Vítejte u poslechu Luno podcastu. Spoločne s naším hosťom si budeme dnes povídať o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Dnes s Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie Luno. Ischemická choroba dolných končetín je spoločné označenie pro zhoršené prokrvenie tkání dolných končetín. Príčinou je zúžení nebo úplný uzávier tepen, spôsobený najčastej aterosklerózou. Dochází ke zmenám cevní steny a tvorbe tukových plátu na vnitřních stenách tepen, což predstavuje posledze výrazné riziko vzniku krevních sražení. A práve o tejto problematice si budeme dnes povídať s pani doktorkou Petrou Zimolovou. Pani doktorka, vítejte u nás.
Dobrý deň.
Jak už som v úvode naznačila, problém u skratka IHDK, hej, to budeme tak možno označovať túto jednotku, bo to má dlhý název. Je to zhoršené prokrvenie dolných končetín. A čo sa stane, keď teda tkáne, v tomto prípade nohou, nemajú dostatečný prívod kyslíku a živín?
Jakákoliv tkáň, ktorá trpí tým, co ste práve popsala, tak vlastne dochází k odumírání. Tkáně nejdřív se hlásí nějakým signálem bolesti o přísun a pak, když ten přísun kyslíku není, tak v ten okamžik potom dochází vlastně k ischemizaci tkání, vzniku defektů, třeba to, co můžeme tedy zevně vidět, a k odumírání tkáně.
A je to taky a jako proces, který je hněď akutný, alebo se to vyvíjá nějak v čase?
Ateroskleróza, budeme hovořit v tuto chvíli o ateroskleróze, protože ischemická choroba dolních končetin může být způsobena i jinými příčinami, nejen ateroskleróza ji způsobuje. Tak ateroskleróza vzniká postupně, ale samozřejmě ty projevy buď mohou být akutní, anebo mohou být chronické. Akutní jsou v okamžiku, kdy dojde u nemocného, který dosud neměl žádné příznaky, k akutnímu omezení průtoku k nějaké části těla. V ten okamžik vlastně má akutní projevy, akutní bolesti a leckdy je končetina ohrožená, leckdy může být ohrožen i sám život.
A keď je to teda ty chronicky, tak se to vyvíjí?
Při chronickém průběhu se to, jak sám název napovídá, vyvíjí. Ta ischemie vlastně vzniká, postupně se může prohlubovat. Při postupném uzávěru cév dochází k dilataci kolaterálního řečiště. To kolaterální řečiště má, řekněme, čas připravit se na to, že bude přebírat větší porci krve, větší funkci, a potom dochází k tomu, že může dojít k tomu, že v rámci chronického průběhu může dojít k akutnímu zhoršení, anebo ten proces vlastně se může tak pomalinku zhoršovat, či eventuálně zůstane na nějaké úrovni.
Já mám len otázku na doplnění. Kolaterální se myslí čo?
Kolaterály jsou cévy, které běží jakoby vedle kolem. Když dojde úplně od začátku, když si vezmeme cévní systém, tak ten je tvořen určitými hlavními magistrálními tepnami, žilami, ale mluvíme v tuto chvíli tedy o tepnách. Existují i nějaké větve, které potom mohou při uzávěru té magistrální tepny převzít roli právě magistrálního řečiště.
A už ste teda aj sama spomenuli, že okrem aterosklerózy sú aj ďalšie príčiny toho zúžovania tepen.
Ateroskleróza spôsobuje zúžení tepen v 90-95% a potom vlastne v týchto procentech vede k ischemii. Mezi další možné príčiny sa řadí rôzne kompresívne syndromy, to znamená, že tepna žíla je utlačená zvenku buď nejakou anatomickou anomálií nebo svým odlišným průběhem. Může být ischemická choroba způsobena takzvanou fibromuskulární dysplázií, což je onemocnění postihující především karotické tepny a renální ledvinné arterie. Může být způsobena jiným onemocněním cévní stěny, například někdy takzvanou cystickou degenerací adventicie, kdy v cévní stěně nebo v její části vzniká cysta a pak dochází vlastně ke snížení průtoku krve. Těch modulů může být daleko více. Určitě jsem na spoustu z nich zapomněla, ale myslím, že to jsou ty podstatné. Entrapment syndrom zase je odlišný průběh tepny, většinou v podkolení. Tak.
A často se tato jednotka spojuje aj s termínem onemocnění periferních tepen, neboli anglický PAD, jako peripheral artery disease.
Yes.
Tak je toto isté, alebo je v tom nějaký rozdíl?
To samé. Je to vlastně to samé, jedná se o onemocnění periferních tepen a cév, to mluvíme vlastně o tom, že se nejedná o onemocnění srdce a aorty, všechno ostatní potom jsou periferní cévy.
A jakou roli v tom hrá genetika?
Vrátím se opět k ateroskleróze, takže hovoříme-li o ateroskleróze, tam ateroskleróza má nějaké genetický přenos, tam ta genetika být může, proto my se vlastně všech pacientů v rámci rodinné anamnézy vyptáváme, jestli v jejich rodině proběhl infarkt, jestli byl infarkt v mladém věku, jestli jeho příbuzní starší měli cévní mozkovou příhodu a podobně. Takže genetika v tomto směru určitě roli hraje.
Může být i vlastně, že screening, ale to doptávání na familiárnu hypercholesterolemii?
Přesně tak. Hyperlipidémie je jedním z podstatných faktorů a vážných faktorů vzniku ischemické choroby dolních končetin, která má vliv na vznik ischemie tepen.
A keď už teda hovoríme o genetike a tak, tak má v tom rolu aj pohlavie alebo věk?
S věkem se zhoršuje nebo zvyšuje počet našich nemocných a zhoršují se i projevy. A častěji mají ischemii dolních končetin trpí muži. Dřív se to hodně spojovalo s podlehnutím nikotínu. Nikotín zvyšuje riziko ischemické choroby dolních končetin až 2 až 3x. To je významný samozřejmě faktor potom.
A ovplyvňuje vznik IHDK a nějaké preexistující ochorení?
Preexistující, to by muselo být o vlastně
taky diabetes možná, alebo tak,
ano,
že vlastně...
Ano, diabetes, dyslipidémie a nikotín jsou 3 základní rizikové faktory vzniku ischemické choroby dolních končetin. Abychom měli nějaké preexistující onemocnění, tak to by musela být nějaká vaskulitída vlastně vstupního onemocnění už té cévní stěny. A priori a potom může dojít k progresi v rámci nějakých jiných potíží nebo jiných diagnóz.
A okrem těch rizikových faktorů, teda onemocněných rizikových, jsou aj další faktory, které ovlivňují vznik?
Nadváha, obezita. Určitě vlastně metabolický syndrom obecně, kam, jak vy víte, patří i onemocnění z hyperurikémie, onemocnění renálních tepen, zase diabetes, obezita, hyperlipidémie.
Či hyperurikémie jako zvyšená kyselina
močová? Hladina kyseliny močové, ano, ano.
A jak často je vůbec IHDK v populaci teda?
Odhady hovoří o tom, že v rozvinutých zemích asi 15 až 20% obyvatelstva ve věku nad 65 let trpí ischemickou chorobou dolních končetin. Samozřejmě jsou to všechno pouze odhady. Ta čísla nejsou přesná a asi nikdy být úplně přesná nemohou.
A může být i u mladých lidí například?
Může být nejčastější příčinou ischemie nebo nejčastější ischemii u mladého pacienta. Ischemie dolních končetin je takzvaný entrapment syndrom arteria poplíta, tedy syndrom komprese podkolení tepny. A to je typický projev tedy u mladých pacientů, nebo nejčastější typický projev jejich klaudikace, která je přivede do ordinace. Samozřejmě my takového pacienta nepodezíráme z aterosklerózy, nebo nenacházíme na něm žádné známky aterosklerózy a musíme předpokládat tu možnou jinou etiologii, jinou příčinu, nejen aterosklerózu. Ale pak jsou další nemocní, u kterých tu aterosklerózu diagnostikujeme v celku včasné fázi nebo v rané fázi, klidně po 20. Jsou nemocní, kteří mají v 25 infarkt myokardu. Tam jistě potom už hraje významnou roli genetika ve smyslu ovlivnění lipidového spektra, dále tam hraje roli ten způsob života, nikotinismus a podobně.
Čiže vyskytuje se IHDK aj s nějakou jinou kardiovaskulárnou jednotkou, jako jste zmínila s tím infarktem?
Ano, to je dobrá otázka. Asi až 50% pacientů s IHDK trpí zároveň onemocněním koronárních cév, tedy ischemickou chorobou srdeční. A asi 15-40% nemocných s IHDK trpí aterosklerózou mozkových tepen, karotických tepen.
Což je hodně.
No to je vysoké číslo. Standardně tím pádem bychom měli všechny nemocné, u kterých už máme diagnózu aterosklerózy jednoho z těch jmenovaných povodí, automaticky bychom měli vyšetřit z preventivních důvodů ta druhá dvě povodí.
A ty sa potom
zamieriť sa na ne.
Aj pravidelne sa to potom hodnotí? Či to je ako, myslím, len prvýkrát akože?
V rámci screeningu bychom to měli udělat samozřejmě na poprvé a pak bychom dle symptomů a symptomatologie trošku nějaké to u diabetiků, u nediabetiků, ale všechny neinvazivní vyšetřovací testy bychom měli provést.
No a už ste spomenuli ty klaudikácie, čo je jeden z tých najdôležitejších projevov v podstate IHDK. Tak čím ďalším sa onemocnenie projeví?
Klaudikace je vlastne bolesť, ktorá vznikne na podklade ischemizácie tkání. V okamžiku, kdy třeba sval je dostatečně zásoben kyslíkem v klidovém režimu, tak pakliže dojde k jeho pohybu nebo začneme se hýbat, tak insuficientní tepené řečiště nedokáže dodat dostatek kyslíku postižené tkání tomu svalu a ten se začne bránit tou bolestí. Proto klaudikace, tedy bolest vznikla při chůzi, nás zastaví. Po krátkém odpočinutí bolest odezní a pacient může pokračovat v chůzi dál. A takhle se to vlastně pořád cyklí. Je to klaudikace způsobená ischemií, nejčastěji tedy aterosklerózou, tak ten takzvaný klaudikační interval je v podstatě neměný, trvale se opakující, vzdálenost bývá reproducibilní, vždy je vázána na námahu. Může být samozřejmě klaudikace i způsobena jinou etiologií, například při postižení páteřního kanálu nebo páteře obecně, hovoříme o spinální klaudikaci, kdy takovýto pacient potřebuje k úlevě nejen se zastavit, ale on se i rád posadí. To vždycky říkáme, že pacienti s ischemickou chorobou dolních končetin jsou prohlížeči výkladů vlastně, protože tím postačí se u toho výkladního okna zastavit. Pacienti se spinálními klaudikacemi jsou ti, kteří posedávají po lavečkách v parcích, protože ti potřebují kůlevy od bolesti ještě i vlastně změnit pozici těla a odlehčit páteř. Z další projevy třeba pak už patří defekty, například při ischemii tkání, bude-li to diabetik, tak ten se ani nemusí všimnout, bude-li mít diabetickou neuropatii, tedy postižení periferního nervového systému, tak nebude mít signál o bolesti a nevšimne si, že se mu tvoří defekt a má defekt na periferii.
Myslíte tak nějak jako konkrétně tu takzvaná diabetická noha?
Ano, třeba diabetická noha a defekt na nášlapné ploše nohy.
A bercové vředy taky bývají?
Nebo to je bercové vředy jsou velmi, řekla bych, zajímavou jednotkou, protože oni mohou být způsobeny zase z několika příčin. Nejčastější příčinou typického bercové vředu je žilní insuficience, žilní nedostatečnost. Ale je třeba právě vyšetřit takový nehojící se defekt, o kterém si myslíme, že je způsoben žilní nedostatečností, je třeba vyšetřit i tepenný systém, abychom měli jistotu, že tomu dobrému hojení nebrání nedostatečné prokrvení. Existují i defekty způsobené pouze i ischemií tkáně.
A jak se tyto příznaky vyvíjají v čase?
Nelze jednoznačně definitivně to určit, protože u každého pacienta je to jinak. Ta progrese nálezu může být různá. Někdo má skokové zhoršení velmi rychle a někdo má roky neměnící se stabilní potíže.
A jsou nějak klasifikované? Vlastně ty klaudikace? Alebo...
My používáme nejčastěji takzvanou Fontainovou klasifikaci. V anglosaských zemích se používá Rutherfordova klasifikace, ale i v České republice jsou pracoviště, která používají Rutherfordovou klasifikaci. A my tedy, já jsem zvyklá používat Fontainovou klasifikaci. Fontainová klasifikace vychází ze symptomů a klaudikací nemocného. První stádium je takzvané asymptomatické stádium, kdy nemocný má aterosklerózu, ale ještě nemá žádné projevy. Druhé stádium, takzvané klaudikační stádium, je pak rozděleno na tři podčásti podle délky klaudikačního intervalu. Třetí stádium je stádium klidových bolestí. Zase tam má dvě takové komůrky podle přidruženého kotníkového tlaku. No a čtvrté stádium je stádium trofických defektů, způsobených ischemií tkáně.
Baví vás náš podcast? Nezabudněte se přihlásit k jeho odberu a zanechat hodnocení. A kam až IHDK může zajít? Jako zhoršit se, případně nějaké komplikace nastat?
Asi tou nejvážnější, nebo určitou nejvážnější, pak může být amputace. Jestli míříte tímto směrem, tak může dojít při nenapravitelné hypoperfúzi, to znamená nízkému prokrvení dané oblasti, může dojít tedy ke ztrátě té tkáně a je nutná amputace.
A nějaký vznik trombou například má napadá? Jak to tam tak odumírá? Je to ischemické, či se tam...
Může vzniknout trombóza. Může trombóza nejčastěji, když vzniká trombóza, tak nejčastěji vzniká na již preexistujícím plátu. To znamená v rámci chronického onemocnění, kde je v cévě aterosklerotický plát, tak na tom plátu nejčastěji vznikne trombóza. To potom může být trombóza in situ a někdy takový trombus samozřejmě může embolizovat a způsobit další a další symptomatologie.
No a na koho se obrátit, pokud spozorujeme nějaké příznaky u nás alebo u blízkých?
Myslím si, že správná volba je praktický lékař, který v rámci diferenciální diagnostiky posoudí, jestli je třeba pacienta odeslat na angiologické vyšetření nebo rovnou bude vědět, že to může být nějaké neurologické vertebrogenní postižení, takže takový pacient by měl být vyšetřen. No a v případě akutních symptomů, akutní ischemie, jistě neváhat a vyrazit na urgentní příjem.
A už jsme zmínili tu klasifikaci dle Fontaine'a. Co další můžeme využít, co se využívá v diagnostice?
Diagnostické metody můžeme rozdělit jak na diagnostické metody pro mikro- nebo makrovaskulární řečiště. Myslím, že sem zabíhat úplně nebudeme. Můžeme samozřejmě rozdělit podle invazivity na neinvazivní a invazivní. V rámci neinvazivních metod nejčastěji využíváme měření kotníkových tlaků pomocí doplerovského přístroje, kdy my změříme tlaky na paži, změříme tlaky na kotnících, můžeme měřit tlaky na prstech. Ty měříme velmi často, zase z různých, nechci zabíhat úplně do podrobností, z různých důvodů a takhle vlastně posoudíme prokrvení tímto způsobem. Existují pletismografické metody, těch pletismografií je celá řada. Pletismografická metoda může být, která vlastně záleží na odrazu nebo na odrazu infračerveného světla od hemoglobinu, vzniká pulzová vlna a my podle grafického záznamu pak hodnotíme průtok krve v periferních částech. Existuje kapilaromikroskopie, existuje možnost změření transkutánního tlaku kyslíku ve tkáni speciálním měřením difúze plynů. No a pak se existuje, nemohu zapomenout na duplexní sonografii, ta je jistě neinvazivní také. No a pak bychom se přesunuli k těm invazivnějším metodám, což je CT angiografie, MR angiografie anebo substrakční angiografie.
A jaká je role zátěžových testů například?
Významná, protože zátěžové testy za prvé nám pomohou určit diagnózu, za druhé mohou v rámci diferenciální diagnostiky naše terapeutické ovlivnění nebo tu snahu nasměrovat úplně druhým směrem. My zátěžové testy děláme třeba na horních končetinách u nemocných s Raynaudovým syndromem, nebo podobně tam děláme právě měření tlaku a pletismografické vyšetření. Zátěž chladem mohou být zátěžovat nějakými vazodilatanci a takovou tou nejjednodušší zátěží je zátěž chůzí. My na treadmillu, na běhátku pacienta vyšetřujeme nejen ke stanovení délky klaudikační vzdálenosti, abychom si změřili na běhacím pásu, kolik on ujde, ale když měříme periferní tlaky na kotnících před a po zátěži, tak jsme schopni odhadnout a predikujeme, jestli jeho potíže, bolesti při chůzi jsou způsobeny spinální etiologií, spinálními problémy a nebo právě ischemií.
Čili tými míšními?
Míšními a nebo to jsou příznaky z nedokrvení. Z ischemie. Takže vlastně už pak víme, jestli pacienta budeme směřovat do náruče cévních chirurgů či invazivních angiologů, anebo na druhou stranu k neurochirurgům.
A keď hovoríte o tej péči, tak jak probíhá pak, když se něco jako nalezne u pacienta?
Na základě vyšetření by měl probíhnout, ale probíhá, řekněme, angiochirurgický seminář, kterého se zúčastňují neinvazivní angiologové, invazivní angiologové, cévní chirurgové a vždy je třeba pacientovi takzvaně ušít na míru léčebný plán. A já myslím, že ono to tak trošku to může znít jako otřepaná fráze, ale snažíme se to tak opravdu dělat. Abychom vždy pohovořili o symptomech nemocného i o jeho komorbiditách, protože ne každý pacient samozřejmě zvládne nebo by mohl zvládnout všechny námi naplánované technické výkony. Je třeba vzít v úvahu jeho celkový stav. Ale zúčastňuje se té debaty, se zúčastňují všechny tyto specializace.
Na jaké aspekty psa potom zameriavame v tej péči? Že čo konkrétne, využívajú sa nejaké farmáka, využívajú sa nejaké iné metódy, pohyb prípadne?
Pohyb, ano, pohyb je taky správná otázka. Chůze 30 minut denně je schopna prodloužit klaudikační interval. Teď jsou tedy nové studie, které trošku spochybňují to, jestli to má nějaký zázračný vliv na další prognózu nemocného. Ale každopádně vždy jsme říkali, že intervalový svalový trénink chůzí je pro pacienta velmi vhodný. Dnes tedy ta nová studie je trošku opatrná s tímto pohledem, tam ta ovliv vlastně další prognóza nemocného nebyla tolik ovlivněna, ale to je jedna stránka, tedy rehabilitace, druhá stránka nebo druhá možnost je farmakologické ovlivnění. My se snažíme ovlivňovat kardiovaskulární rizika. Všichni naši nemocní užívají statiny, nejen tedy s ohledem na možnost ovlivnění aterosklerotického plátu, ale už je dokázáno, že statiny zkracují klaudikační interval. Nemocní užívají antiagregační léky, to znamená většinou aspirin, v našich podmínkách klopidogrel a podobně a další buď antitrombotika nebo antikoagulační léky na ředění krve. No a pak jsou metody invazivní. Mám na mysli nějaké cévně chirurgické výkony, bypassy nebo invazivní výkony, endovaskulární, jako je angioplastika, implantací či bez implantace stentu a různé jiné endovaskulární metody.
Čiže těch možností je jich velmi mnoho.
Velmi mnoho. Je jich velmi mnoho a proto bychom měli právě vždy se snažit o to takzvané šití na míru.
A keď sa vlastne dodržuje tá liečba, tak jaká je potom prognóza toho pacienta? Jak to s ním vypadá potom?
Většinou dobrá, ale samozřejmě my nemůžeme nikdy dopředu určit, jestli se progrese ateroskleróze zastaví. My dáváme léky na to, abychom ji ovlivnili a zastavili. Tak u těchto nemocných může být dobrá. Nikdy nevíme, kdo z pacientů bude trpět takzvanou třeba hyperplazii ve stentech. To znamená, po endovaskulárním ošetření může zase dojít k uzávěru těch tepen ošetřených. Některé bypassy na dolních končetinách přetrvávají roky. Některé mohou vytrombozovat velmi časně, aniž by byla nějaká technická závada, samozřejmě v tom to úplně určit nelze. Ale vždy technická úspěšnost v těch časných fázích po výkonu je vysoká, záleží potom na tom samozřejmě, jak je dlouhodobá. To je druhá stránka.
No a my v Luno vlastně věříme v preventivné prostředky voči nemocem různého charakteru, tak bychom si tu mohli ještě vzpomenout zázraz, opakovaně matka o moudrosti, zásady správné péče o své cévy, alebo respektive o celý kardiovaskulární systém, můžeme povedať.
Zásady, tak já bych to shrnula do rychlé věty zásady správné výživy, to znamená ovlivňovat svůj lipidový profil, cholesterol a triglyceridy a lipidové spektrum. Takže správná výživa. Měli bychom se snažit ovlivnit naši hmotnost. Obezita významně zvyšuje riziko. Měli bychom dbát na pravidelný pohyb. Vyeliminovat zcela ve všech formách bychom měli odeliminovat nikotín, který má prokazatelně škodlivý účinek na cévní stěnu, kdy se říkalo, že spoustu pacientů kuřáků se ani nedožije v uvozovkách své rakoviny plic z toho důvodu, že dříve zemřou na kardiovaskulární komplikace. Takže to je, myslím, nikotín, zdravá strava, pohyb.
A keď zmiňujeme ten cholesterol a tuky, tak sa u nich trošku zastavme. Tak čo sa tým myslí? Akože, napríklad, keby máte povedať, aké potraviny sú najlepšie pre vlastne lipidový profil.
Ano, omegy, vyloučit vepřové sádlo, bůček, uzeniny, potraviny s nadměrným obsahem soli, alkohol, tak asi.
No a na záver mám na vás ešte jednu špeciálnu otázku, jelikož v minulém díle, jak už som vás tu mala jak hostia, tak už som sa vás pýtala, že na váš profesný život, aj na vašu obľúbenú citáciu. Tak čo by ste povedali, že sa vám na cievách najviac páči, nejaké top 3 veci?
Top 3 cievy. Rúznorodosť. Mě hrozně baví na cévách to, že je to neskutečně velký, vlastně řekne se jedna céva, ale to není jedna céva, to neskutečně velký prostor. Na každém místě nějaké cévy se daná nozologická jednotka, která způsobuje onemocnění cév, se chová úplně jinak. To je hezký a myslím si, že máme možnost dobrého ovlivnění těch nemocí. Máme v rukou dobrý kapitál a dobré možnosti, jak pacientům ulevit, vyléčit je. A to je strašně příjemný. Když pomůžete nemocnému nebo komukoliv, samozřejmě samokoliv, když pomůžete od bolesti, pomůžete mu od jeho potíží, víte, že jste zlepšili jeho dlouhodobou prognózu, tak ten pocit je strašně fajn. Mně se líbí, že vlastně těch tepen a žil jsou kilometry a kilometry, když započítáme do cévního systému i vlásečnice. A přijde mi to takové jako detektivní práce. A už jsem se zmínila o tom, že hrozně důležitý nebo hrozně hezký pocit, když pacienta vyléčíte, tak nejen záchrana života, nebo když dojde k nějakému akutnímu onemocnění, závažnému onemocnění, kde ty stavy jsou leckdy dramatické samozřejmě. Ale hovoříme-li o těch chronických, tak chronická nemoc leckdy neovlivní život pacienta ve smyslu, že by ho zkrátila, ale rozhodně může ovlivnit kvalitu jeho života. A když bude mít nemocný defekt a my správně oddiagnostikujeme, že tam je nejen tepená složka, ale právě ta žilní, ale zde nacházíme i spoluúčast lymfatického systému nebo lymfatického postižení z různých důvodů, tak to je hrozně fajn, když pacient, který má letitý defekt na dolní končetině, ho dokážeme vyléčit. Nebo zase v rámci toho našeho pátrání po diagnózách velmi, velmi často nacházíme jiné závažné nemoci, že onemocnění cévního systému může být někdy vlastně jako příznakem jiných systémových nemocí.
Tak doufám, že jsme teraz nějakým kolegom, medikom, čo teraz počúvajú podcast, povýšili povedomí o angiologii, tak snad...
Já bych byla hrozně ráda.
Tak ďakujem vám mockrát, pani doktorka, už za druhú návštevu nášho Luno podcastu. Dnes sme sa vďaka vám dozvedeli zaujímavé informácie o ischemickej chorobe dolných končatín a už vieme, kedy máme zbystriť pozornosť voči bolestiam nôh pri chúzi. Ďakujem aj našim poslucháčom pravidelným i tým novým, že ste tu dnes boli so mnou, Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie Luno. Dúfam, že si nás naladíte aj na budúce. Dovtedy mi prosím dovolte vás nasmerovať na naše webové stránky na Facebook a Instagram, kde nás nájdete pod menom a hashtagom luno.cz. Budeme tiež moc radi, ak sa s vami uvidíme na nejakých offline akciách a webinároch. Navštívte tiež náš web www.preventivniprohlidka.cz, kde po zadaní vášho veku a pohlavia vám vybehne zoznam prehliadok, ktoré by ste mali absolvovať a aj to, čo vás tam čaká. Veľké ďakujem patrí aj štúdiu Elite Bloggers Hub, v ktorom dnes natáčame. Tento podcast vznikol za podpory hlavného mesta Prahy. Ďakujem aj vám, pani doktorka, ešte raz, že ste si našli znova čas a prišli ste k nám do štúdia. Prajem vám zase len to dobre a veľa zdravia.
Ja ďakujem za pozvanie a veľmi potešením.
Tak, a to je od nás na dnes všetko a tešíme sa na vás zase pri ďalšom dieli Luno podcastu. A dovtedy, stay safe a majte sa fantasticky.